Studijā ienāca mākslinieks Aleksejs Nomovs. Labdien.
Labdien!
Tā mēs sākām runāt uzreiz un faktiski tā, kad drīz vai nepaspējām pieslēgties arī pie klausītājiem. Mākslinieks, ziniet, man jāatzīstās, man ir tāds niķis, es nezinu, kāpēc man laikam no avīzēm vai kā, es vienmēr, ka paņem arī par daļliteratūru, man pirmā darbība, ko es daru, es grāmatu šķiru no beigām, tā kā, nu, tā kā, man svarīgi bija sporta ziņas, vienmēr apstīties grāmatu arī.
Ne,
pēc tā mēs aizēju atkal uz sākumu, bet atšķirot to aizmuguri, man bija tāds, pēkšņi tāds pārsteigums, es saprotu, ka tas ir muļķīgi un naivi, bet pēkšņi man iešāvās prātā, izrādās, ka Aleksejs Naumovs ir pilnīgi parasts cilvēks, viņš ir bijis jauns. Ar gariem matiem.
Jā, tas gan, jā. Hippie laiki, jā.
Hippie laiki tie ir jūsējie?
Mazliet vēlāk, bet nu bija.
Bet nu, jūs tā kā pieskaitat sevi pie...
Nu, tajā laika noteikti akadēmijā.
Man tāda uzreiz attieksme pret jums tā kā drusciņi mainās, liekas, tas tā kā ir... savējies tāds.
Savējies, nu gari mati, nu ko man taču bija arī... džinsi un viss, kas tur, un tad viss, ko vajag.
Nu, vienmēr ar pietāti tagad, no rektors un profesors un mākslinieks, tad uzreiz ir citādāk.
Jā, dzīves cilvēki.
Jums ir, jūs tikko man teicāt, pirms mēs pieslēdzāmies, pirmā grāmata?
Nu, jā, nu, dažreiz tā kā varbūt pa sevi tā nepadomā. Un,
nu, gluži nav daļliteratūra, bet grāmata.
Nē, nu, grāmatā tāds, jā, faktiski, nu...
30 gadi, nu tas ir iemesls, bet jūs arī esat diezgan ilgu laiku strādājis pie šī izdevuma. Tas bija jau mērtiecīgi?
Nu, tas nāca laiku? Piedāvājums arī no Jumovas, nu, arī mēs tā kā kaut kādu laiku atpakaļ vienojamies kaut ko varam darīt, nu, es ar prieku piekritu, bet teicu, ka man vajag tā, lai man ir brīvas rokas, lai man nav ne termiņi, nekas tur, jā, nu, un tad tādā lēnā garā, nu, kaut kādu laiku, nezinu, bet grūti nosaukt, to termiņu, nu, man nebija arī, saka, nu, termiņa to jānodot tur, bet, nu, es visu apsveru, gan darbus, gan ko es gribu likt, un autoru Austravotiņu, kas man bija ļoti viegli strādāt ar viņu, jo, nu, viņam mēs esam pazīstam ļoti no rozīšiem arī, un kundze Anita viņu pazīst tādā ziņā, tur nebija problēmas tā, ja kaut ko pasaka, te var nesaprast, ja, tad vienkārši tad viņi izpētīja vēl dziļāk un prasīja. Nu, atlase šeit ir tāda, nav tradicionāla, ka, piemēram, nu, tad gājas tajā skolā, tur, un tad pēdējie darbi tādi, pirmie darbi tādi. Te mēs izvēlējāmies, nu, man glezniecība un dzīve svarīgi krāsīņiem, ja? Vai tā ir sarkana, vai tā ir zilā, zaļā. Un te sadalījums pa krāsām, ne, kronoloģiski, tur var parādīties Rugai un Cambridge kopā, ja, kur arī zaļš un zaļš. Viens darbs taisīts 20 gadu atpakaļ vai vairāk, viens darbs taisīts varbūt pēc 10 gadiem. Un arī viens, kas arī New York vai Washington, kas taisīt, tur arī darbi varbūt blakus, kas taisīt ļoti sen.
Nu, tas bija jūsu tāds strikts uzstādījums, ka tā ir jābūt.
Nu, ne strikts, bet vienkārši mēs tā vienojas gan ar dizaineru, tas Aivars Spruči, ka man jāsaka paldies arī par tādu sadarbību Rauls Liepiņš, kas salika un Austravotiņā. Protams, ka tādās diskusijas mēs kaut kādā laika gaita mainījām kaut ko, bet palikam pie tā, ka tomēr tā grāmata ir krāsaina, uz vāka ir Burano, jā, tāda sala, kur man tā ļoti... mīļa un sirsnīga, un grāmata arī tāda sadalījumā uz tieši, nu, tur atsevišķi Tirkijas, kas man arī ļoti, tas ir, nu, zilga un zaļa krāsa, nezinu, tā ir Tirkijas ir tā, ja nav tā nosaukt citādāk, nevar, nu, arī baltā krāsa.
Kā jūs strādājat? Nu, te ir arī, tomēr, ir arī tā literatūra, tur ir tie atmiņas stāsti, kā jā. Jūs sēdējot kopā, vai jums katram bija ar austru savus uzdevumus, katrs savu darbu darījāt?
Un... Nu, tur darbu darīja tā, nu, Anita arī palīdzēja paēgli, kas faktiski viss pierakstīja uz attēliem, kas ir, kur laiks, jo daži attēli bija vienkārši nezinām, tad pēc tam mēs šifrējām, skatījāmies un dažreiz tur bija domstarpības, tad tur pēc tam vajadzēja zvanīt vai māsam vai kam prasīt, kā tas varētu būt. Nu, tīri, kaut kādā īpaši, nu, kā jūs teicat, no tādiem hippie laikiem, mm-hmm. kas ir. Vai atšifrēt kursa biedras, kas bija tur jauni Jelgavā, kuri tagad daži jau aizgājuši citā saulē, daži ir, daži strādā, daži, nu tā. Jo, nu, jā, un viņi ļoti precīzi bija, viņi prasīja, ja kāds šitais ir cilvēks. Es saku, nu, es zinu, ka viņš bija, piemēram, mācītājs. Mēs vēl toreiz Jaunjelgavu lasījām šito Orvelu, jā, 84. Gadu. Jā. Nu, es saku, nu, kopā lasījām, un viņš atnes grāmatim, bet kā sauc, nu, es neatcerēju. Nu, tad vienā vietā neielkam, nekam. Bet citās vietās mēs atšifrējam visu tur. Nu, dažreiz pat mazliet viņi padaudz, tā kā prasīja, nu, tagad vairs nav svarīgi, jo viss tur ir un ir. Nu, galvenais, nu, tā, pēc krāsām, nu, tāds.
Jūs tagad pieminat Jaunjelgavu, šajā izdevumā ir, mēs varam lasīt, nu, vesel tā, geogrāfijas grāmatas, sākot no Latvijas dažādām vietām, tur ir Vecpiebalga, un tad ir ārzemes, visas pasaules valstis. Var uzskatīt, ka jūs esat kosmopolitisks savā mākslā?
Jā, bet katrā vietā gaisma cita. Tagad, ko, piemēram, bija arī tajā Côte d'Azur, tur Nica Santropē, kur Erasmus programmā, kur ir pasniedzīja papildinās, arī bija mūsu sadraudzīja skola Vilars un kopā ar Kristap Zariņu mēs bijām gleznojam tagad. Tur ir cita gaisma, bet, nu, kosmopolis, jā, varētu teikt. Jā.
Māksla pāri visam.
Jo es tā uzskatu, kā ir, vai ir māksla, vai nav. Tādā ziņā varbūt tāda nacionāla, bet varbūt tas ir vairāk saistīts ar tādu, nu, tradīcijām, tādu folk, tādu.
Jā, bet kaut kad jums ir svarīga kāda vieta, kur, nu, liekas, nu, tur gan man gribas atgriezties.
Vieta svarīga Latvija, kur es vienmēr atgriežos un labāks vietas nav. Tas mans, kas saka, pilnīga pārliecība. Jo tu var tikai novērtēt to, ka tu atgriezies un salīdzini, nu, cik forši kaut kādas lietas ir šeit.
Mm-hmm.
Bet, protams, vajag arī izbraukt, lai novērtēt to visu, kas ir. Piemēram, arī kaut kur nevajag Īslande, kas ir Garoī. Tur arī tādas lietas.
Vairs jau nav tagad
es
atkal.
Toreiz bija ļoti izbrīdīt. Un vai nu tas ir pavisam kaut kur dienvida, vai tā ir Ķīna, vai tā ir Koreja. Vai arī Amerika, kur tie plašumi un viss, nu, tu novērtē to. Bet, nu, svarīgi ir gaisma, atmosfēra un, kā es teicu, krāsa. Tad ir, nu.
Bet tā krāsā nav līdzīga tā kā ceļošana. Jūs minējat, ka Tirkijas zilais, tas ir jūsu krāsta, varbūt, ka viss pārējās.
Viena no. Jo es domāju, ka krāsa pat pa sevi nevar būt ne skaista vai neglīta, jo tādā attiecība pret otu krāsu. Jā, piemēram, Tirkijas saliec ar kaut kādu rozīgo, jā, vai arī vēl dzeltonu, ko it kā nevar salikt, ka teisi vēl, nu, fovisti, jā, nu, viss piltākas krāsas. Viņi lika tonāli vienādi, nu, ja viss nofotografē melbalto fotografu uztais, nu, tad viņi būs tādi viss pelēki, bet, jā, pašķir krāsas, viņi būs pilnīgi dažādi, nu, tur ir tas plusiņš, nu, kā it kā uztvēra, jā.
Bet pie kā krāsām nav tā kā ar ceļošanu, ka vienmēr patīkam atgriezties pie.
Nu, tā ne, nu, dienvidu vienmēr vidus jūra dod man to tādu spilgtumu un kaut kādu tādu, nu, piemēram, Burāna, kas ir uz Vāka, kas ir praktiski tāda iemīļota vieta, kur ir katra māja savā krāsa. Tas ir pie Venecijas sala, ar ko ļoti slaveni ar izšūmiem, ļoti krāsainiem izšūmiem, tas nav stikla sala tā. Un, nu, tur es katru gadu, kad braucu, kad mēs uz skolas arī tur Erasmus braucam, Venēciju, tad es aizbraucu tur jau paziņas ir, tad es varu atstāt kasti un tur pacienā ar kafiju, ar vīnu un tā, nu, un tur mākslinieki. Un, nu, un tas dod, ka katra māja savā krāsa, ja tur, kā es teicu, izliek vešiņu, tad viņa arī nav balta. Viņa ir dzeltena vai rozīga, jā. Nu, tur ir tā krāsu attiecības, nu, ļoti, ļoti svarīgas.
Nu, to redz tikai mākslinieki. Man tas ir kosmos pilnīgi.
Nu, ja tā normāla valoda saka, tā krāsas, tā intensitāte vai kā, ja viņi ir tonāli vienādi šitie, tad viņi var sēdēt, kā jau tas ir, varbūt, ja ir profesionāli. Krāsa pret krāsu sēž, nu. Ja viņi lec, nu, tad vajag vēl vai nu uztaisīt stiprāk, vai nu to blāvāk uztaisīt.
Piedzīt sēdēšanu.
Bet tas viss notiek ļoti ātri un, kas saka, spontāni, jo, piemēram, aizlidojot vai aizbraucot kaut kur tepat Latvijā, var aizbraukt 200 km, vēl vajag aiziet, nezinu, 20 metrus un vēl 3 metrus. Tā vieta ir, ko man vajag, jo tā atlase ir ļoti intuitīva, dažreiz man neder, un tad es varēju apsiest, iesties, nezinu, mašīna aizbraukt citur kaut kur, jā, tad arī.
Jūs esat ļoti ražīgs mākslinieks, jūs jau teicāt, cik liela daļa no jūsu darbiem jūs pats varat izskaitļot ir šajā reprodukcijā?
Nē, esmu skaitījis. Nu, man tā teica, ka vajag paskaitīt, nu, laikam ne, nu, es fiksēju.
Bet šie darbi, kur jūs viņus dabūjāt? Jums viņi visi ir piefiksēti fotogrāfijās?
Šie tie ir fotogrāfijas, nav... jā, nu, kas ir šeit grāmata, jā, nu, kur ir...
Kur tie darbi reāli atrodas?
Nu, reāli viņi visur atrodas. Nu, apmēram to, kas te ir zināmi, jā, kas ir grāmata. Ir, protams, darbi, kas kaut kādā veidā ir pazuduši vēl 90. Gadi, kas dažreiz uzpeld kaut kādās aukcionās, tas dažreiz pat noņem nostis, tas darbs nav, nu, no kurienes nāk.
Jā. Tad jums ir kāds darbs, ko jūs zināt, ka tāds bija, kur viņš palika, nezinu.
Ir tādi darbi, es saku, tā 90. Gadi, kad tur sūtīja, tur un neatdeva, un tur, bet, nu, nav tik daudz, tas ir kaut kādi tur, nezinu, tādi daži darbi.
Kaut kādi baltie plankumi arī.
Ir, noteikti, paskatos tā, kaut kādi 90. Gadi, un saku, nu, labi, tad jau tas laiks tas bija.
Šī grāmata, tā ir, nu, no jūsu domām, tā ir paredzēta mākslas pazinējiem, mīļotājiem vai, nu, tāds jebkurš cilvēks, jo te arī var lasīt, tie diezgan
nu, interesanti. Tur ir, ka jā, nu, es domāju, ka viņi ir ļoti gan specifiski var izlasīt tiem, kas interesē tieši pa mākslu, nu, varbūt pa dairad man, jā, un otrs, mēs mēģinājām, nu, arī dizainers, mēģinājām uzstāstīt, tikai tu atver, tu apsties, nu, tie krāsens, tie ir melbali, tie ir okers, jā, un pēc tam kaut kur parādās detaļas, kur liekas, ne no kuriem, pēc tam pasties, kur tā detaļa. Nu, viņi tā kā it kā skatām, jā.
Jums vajadzētu katalogu arī pa gadiem.
Nu, vispār varbūt jā,
bet tas
nu,
būtu šausmīgs darbs.
Nu jā, pagadiem. Nu varbūt, bet nu, kas saka, dzīvē viss noliek savās vietās, ir nav un labi, ka tā grāmata ir.
Jūs turpinat aktīvi strādāt. Tas nozīmē, ka nākamajai grāmatai ir jābūt. Jūs jau tagad domājat, vai šis ir tāds, no tāds unikāls notikums?
Vēl nedomāju, tur bija tā labi ar Kristu bijām tur, no kaut ko fotografēju un arī tur filmē. Viņš teica, tev jau grāmata ir, nu, ko tad vēl jauna taisies? Saku, nē, pareizi aizvirsam. Nu, tā, bet, nu, jā, bez tādiem jokiem, nu, protams, tas ir svarīgi, un tā, nu, pēc tam arī māksliniekam, kā ir kaut kādā veidā apkopots, jo man nebija tā apkopots, jo es tiešām pamanīju, ko es gleznoju, ainu vēl, nezinu, akadēmijas laika, 80. Gadi, un ko tagad tā ir pilnīgi citas ainavas, kā redzējums mainījās, un varbūt arī kaut kāds cits, bet tas cits darbs, tas nav sliktieks, nelabāks. Vismaz, nu, tā man iestāstīja vēl vecais Zariņš, ka viņš teica, nu, tu var uztaisīt pārkrāsot to darbu labāk, bet viņš būs cits darbs.
Nu, jā. Labot nevajag.
Labot nevajag, kad ar Kalniņu mums bija arī Eduard Kalniņi, kas mācījās tajā aspirantūrā. Pie viņa viņš pirka darbus no antikvariāta, un tad viņš kaut ko mēģina uzlabot tur. Viņa bija no Sicilijas, pēc tam viņš man teica, nekad nelabo darbus. Labāks nebūs. Es saku, labi. Tad paņem jaunu audeklu un krāsu.
Nu, Mulkungs, es domāju, ļoti daudz jūsu talanta cienītāji. Es to starp pastupcītu, mēs esam ļoti priecīgi par to, ka ir šāds izdevums, un nu, tas ir vienreiz. Man nebija ienācis prātā tiešām, ka tur pat tām krāsām salikts. Es tā skatījos, ka diezgan
kaotiski. Bet tas nostrādā, jo es negribu, lai tā uzsver, nu tikai tā krāsa, un tikai tur parādās pie zilēm kaut ko zilgan zaļa roza, vai kā, jo viņa, tas ir atverums, kur, nu, tāda mani cilvēka, ko es saskarsmē, ir tāda ciešāka arī mākslinieki, un ne tikai mākslinieki, kas uzrakstīja dažas tādas vārdas pa mani, rokrakstam, es atstāju. Un, ja saka, krāsa nav tik dominējuša tajā šie, tad ir labi, tad es zinu, tad viņš izpilda arī citu funkciju, nu, tā kā arī, kuri darbi agrāk vai kā taisīt var izlasīt.
Nu, ko, sakām paldies par grāmatu, paldies, ka atnācāt šodien uz studiju, uz atvedām, domāju, no tām pēdējām lapām vienu dziesmu, es gribētu jums atskatot.
Jā, nu, septembrī būs tā eventuāli tajā Kalnciem kvartālā, mēs rīkosim tādu vienu prezentāciju. Publiski kaut kur 20. datumus, bet to paziņos tur.
Jā, mēs to paziņosim plašāk.
Jā, kā, labi.
To
labi.
Es varu apsolīties. Paldies. Paldies, mūsu studijā bija mākslinieks Aleksejs Naumovs un viņa iespaidu kolekcija.